Aș vrea să privim în continuare la Mica și mă uit când încep o altă carte. Mi-am dat seama că, de fapt, din prorocii mici am predicat doar 7 și mai sunt până la 12. Așa că am zis, hai să privim anul acesta măcar la unul dintre prorocii mici, cum îi numit. Vom vedea și de ce sunt numiți, de fapt, mici. Sunt convins că știți, dar e bine să ne aducem aminte. Știu că am avut și la studiu biblic acest proroc mic. Am văzut atunci că avem, de fapt, 3 profeții în cele 7, în cei 7 cele 7 capitole pe care Mica le are. Dar încercăm astăzi să răspundem la o întrebare cu privire la răzvrătirea lui Israel. Adică vom vedea că profețiile se adresează și lui Israel, regatului de nord și regatului de sud. Și vom vorbi despre răzvrătire. Și de aceea, eu cred că subiectul ăsta e important, pentru că se vede tot mai mult răzvrătirea omului și în societatea noastră de astăzi. Cred că există puține lucruri mai destructive în viață decât răzvrătirea. Cu toții ne putem identifica cu privire la această afirmație, pentru că toți am fost rebeli într-o anumită perioadă din viața noastră. Și răzvrătirea apare așa ca și un musafir nepoftit în viața noastră. Și curând își stabilește, dacă putem spune, sediul central sau domnia lui pe tronul inimii noastre. Pentru mine, perioada aceasta a apărut în primii ani de adolescență. Nu știu cum a apărut la voi, dar știu cum a apărut de fapt la mine, deși am crescut într-o casă de oameni credincioși. Și cum eram în perioada aceea? Într-o zi eram bucuros să ascult, să mă supun părinților mei și să fac ceea ce ar trebui să fac. Știam că și așa am fost crescut și să mă duc la biserică și așa mai departe. Și în următoarea zi începeam să mă îndoiesc cu privire la fiecare decizie pe care trebuia să o iau. Sau trebuia să ascult de părinți, sau trebuia să mă răzvrătesc împotriva părinților mei. Și cu siguranță ne punem întrebarea ce cauzează această răzvrătire, această schimbare, de fapt. Prima dată ea vine la nivelul modului nostru de a gândi. Și răzvrătirea, mai simplu spus, este sfidarea autorității. Nu-mi place să-mi spună mama și tata sau cei care sunt sub autoritate ce trebuie să facă. Și tocmai de aceea ea începe în casă, împotriva părinților, apoi se poate extinde la școală. Dacă vii la biserică, la învățătorul de școală duminicală sau la pastor sau la cei care te îndrumă din punct de vedere spiritual. Și răzvrătirea asta lăsată necontrolată devine peste ani, poate fi dusă la un alt nivel. O răzvrătire împotriva rolului pe care Dumnezeu ți-l-a dat când ești căsătorit, că ești cap de familie sau ești soție sau împotriva angajatorului tău sau a patronului tău, a șefului tău și, bineînțeles, împotriva ordinii pe care Dumnezeu a pus-o în țară, împotriva guvernului și a legilor țării. Răzvrătirea asta poate continua, cu alte cuvinte, la un alt nivel. Dar în cele de urmă, răzvrătirea, rădăcina, este împotriva lui Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu a instituit toate formele de autoritate în viața noastră până la urmă. Din păcate, răzvrătirea este un inamic constant cu care avem de luptat toți oamenii. Mai devreme sau mai târziu. Și acest lucru a fost cu siguranță adevărat și pentru națiunea lui Israel și a lui Iuda, când Mica își începe lucrarea lui profetică. De fapt, Mica vorbește în primele trei capitole ale cărții sale despre acest subiect, despre răzvrătire. De aceea subiectul este răzvrătirea. Pentru că, dragii mei, el demonstrează cum răzvrătirea poporului sau răzvrătirea de inimile lor a corupt poporul și i-a dus în fața judecății lui Dumnezeu. Israel și Iuda, de fapt, au respins sau au călcat legământul lui Dumnezeu, îmbrățișând, în ciuda avertismentelor lui Dumnezeu, idolatria și punându-și apoi, ca și consecință, încrederea în ajutorul națiunilor păgâne și a idolilor păgâni. Dar mai întâi, hai să vorbim puțin despre lucrarea lui Mica în versetul 1 pe care noi l-am citit. Să facem cunoștință cum e, să ne aducem aminte puțin despre Mica. Cuvântul Domnului spus lui Mica din Moroșet, pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împăratul Iuda, prorocie asupra Samariei și Ierusalimului. Acest verset ne oferă câteva informații despre Iuda, despre Mica, scuzați-mă. El a fost un profet din Moroșet, o cetate mică din regiunea de sud a regatului de sud, adică a lui Iuda. Asemenea contemporanului său Amos, care s-a descris pe sine ca și culegător de smochine, Mica era un băiat de la țară, am putea spune. Mica și Amos au fost dovada vie că Dumnezeu îi cheamă pe oameni să slujească din cel mai smerit loc, dacă putem spune, din mediul cel mai puțin probabil. Te-ai gândit că Dumnezeu ridică, știți că Mica a fost, spune culegător, sau era păstor, era îngrijea oile. La fel și și Mica. Mica și-a petrecut probabil cel mai mult timp în cetatea întinsă, mare, a Ierusalimului, deși venea din sud, dintr-o localitate modestă, într-o localitate mică. Numele Mica înseamnă cine este ca Domnul. Iar profețiile lui, am putea spune că răspund la această întrebare. Chiar în primele versete vedem că el are această revelație și știe, ca și Isaia, și ne descrie cine este de fapt Domnul. Și acest verset de asemenea dezvolie că Mica a slujit lui Dumnezeu ca profet în timpul a trei regi din Iuda. Datele acestor regi oferă, putem spune, cronologia slujirii sale. Iotam era rege pe tronul Iuda când Mica și-a început slujirea. El a domnit între 749 și 733 înainte de Hristos. Iotam era un rege care se temea de Dumnezeu, ca tatăl său Ozia înaintea lui. El nu a cedat însă mândriei care l-a distrus pe tatăl său, așa cum ne spune în 2 Cronici, capitolul 26. În ciuda supunerii personale a lui Iotam față de Dumnezeu, poporul însă a continuat practicile păcătoase de idolatrie în timp ce el era rege. Ahaz, fiul lui Iotam, a fost al doilea rege sub care Mica a slujit ca și profet. El a domnit în 733 până în 713 înainte de Hristos. Spre deosebire de tatăl său, Ahaz a fost un rege rău, un rege idolatru. El a ridicat idoli în Iuda și a adus fiii ca jertfă zeilor păgâni și el chiar a închis templul. Acțiunile lui mai degrabă au modelat idolatria în rândul supușilor sau poporului, iar ei au continuat să-și urmeze regele în această direcție, pe această cale a neascultării, a nesupunerii, a răzvrătirii. În consecință, Dumnezeu i-a folosit pe sirieni, pe vecinii lor de nord și pe asirieni, pentru a izmeri și judeca pe cei din Iuda, potrivit cu 2 Cronici, capitolul 28. Ezechia, fiul lui Ahaz, a fost al treilea rege sub care a slujit Mica. El a domnit între 713-684. În mod uimitor, Ezechia a respins idolatria tatălui său și a îmbrățișat credința bunicului său, Iotam. În primul an în care a fost rege, el a redeschis templul, a restaurat închinarea la Jehova și a chemat poporul să dărâme locurile de idolatrie din Iuda, ceea ce au și făcut potrivit lui 2 Cronici, capitolul 29. Ezechia era departe de a fi perfect, dar l-a iubit pe Dumnezeu și a căutat să-L asculte și Dumnezeu l-a binecuvântat pentru asta. În cele din urmă vedem că Mica a profețit atât pentru regatul de sud, cât și pentru regatul de nord. Regatul de sud știm bine cu capitala la Ierusalim și regatul de nord cu capitala la Samaria. Pe măsură ce ne uităm la aceste date, ni sare în gând sau ne aducem aminte de o dată specială, 722 înainte de Hristos. Și după cum știm bine lucrul acesta din istorie, regatul de nord a fost al lui Israelului, a fost cucerit și învins de asirieni și dus în robie. Prăbușirea regatului de nord a fost rapidă și putem spune permanentă, pentru că niciodată n-a mai fost restabilit. Mica încă slujea lui Dumnezeu ca profet când a avut loc acest eveniment. Drept urmare, îl vom vedea adresându-se atât lui Israel, cât și lui Iuda. Nu degeaba el folosește și numele de Iacov, pentru că atunci când se folosește de Iacov, toate semințiile sunt incluse, și cele din nord, și cele din sud. Este interesant să luăm în considerare cu siguranță lungimea cărților profetice. Știm foarte bine că Mica a fost contemporan cu Isaia. Isaia a scris o carte lungă de 66 de capitole. Cartea lui Mica are doar 7 capitole. Și acest lucru poate fi ciudat când ne gândim că a slujit ca profet mai bine de 30 de ani. Cartea lui este una care aparține profeților mici, deși această etichetă nu implică faptul că mesajele acestor cărți sunt lipsite de importanță sau să sunt mai mică importanță, nu. Și mai degrabă se vorbește despre profeții mici datorită lungimii cărții, adică este o carte scurtă. Aceasta este în esență, putem spune, denumirea aceasta sau eticheta aceasta de profeți mici. El, de asemenea, ne oferă o înțelegere foarte clară asupra păcatelor oamenilor sau poporului lui Israel, a chemării lui Dumnezeu la pocăință și a promisiunii sale de judecată, dacă aceștia continuă să nu-L asculte pe Dumnezeu. Deși stătea la Ierusalim, sunt sigur că Mica a călătorit prin țară, proclamând mesajul pe care Dumnezeu i l-a dat. Hai să privim acum la mesajul lui Mica. Pe măsură ce ne îndreptăm atenția către capitolul întâi pe care l-am citit, adică o parte, primele 7 versete, vedem în versetele 2 și până la 4 că Mica nu a pierdut timpul să ajungă în miezul problemei sau în miezul problemelor poporului, națiunii lui Israel. Majoritatea scriitorilor, de obicei, se folosesc de o introducere, poate mai lungă, mai captivantă, pentru a-l capta pe cititor. Însă Mica, el trece direct la subiect, sare peste, am putea spune, peste această introducere. Și în loc să înceapă cu lucruri frumoase, Mica șochează cititorul cu cuvintele sale. Și înțelesul lui este clar. Dumnezeu, ce spune el în aceste versete? Că Dumnezeu este martor împotriva ta, din pricina păcatului tău, Israel. Aceasta este ideea. Hai să vedem, să recitim 2 și 4, versetul 2 și 4, până la 4. Ascultați voi, popoare, toate, ia aminte pământului și ce este pe el. Domnul Dumnezeu să fie martor împotriva voastră. Domnul este în templul lui cel sfânt. Căci iată că Domnul iese din locuința lui. Se pogoară și umblă pe înălțimile pământului. Sub el se topesc munții. Văile creapă. Ca ceara înaintea focului. Ca ape care curge prin râpe, spune. Ca apa care curge prin râpe, spune Mica. Observați? Din capul locului el îl prezintă pe Dumnezeu Creatorul, pe Dumnezeu Susținătorul, pe Cel ce conduce acest pământ și cum el se pregătește să-și părăsească, dacă putem spune, sala tronului, Dumnezeul cel atotputernic, pentru a coborî pe pământ. Și când va ajunge aici, nu va fi bine pentru popor care nu-l așteaptă, care nu este în starea pe care Dumnezeu o așteaptă la ea. Mica, putem spune, folosește un limbaj apocaliptic în aceste versete. Prin definiție, acest tip de limbaj este rezervat celor mai devastatoare, cele mai tragice evenimente care se pot întâmpla pe acest pământ. Căderea Israelului în 722 înainte de Hristos și căderea ulterioară a lui Iuda mai târziu în 586 înainte de Hristos îndeplinesc de fapt acest criteriu. Și Mica oferă națiunii judecata iminentă din partea lui Dumnezeu. El anunță judecata lui Dumnezeu, ceea ce așteaptă și pe Israel și pe Iuda din pricina idolatriei lor. În primul rând, judecata lui Dumnezeu venea ca urmare a păcatelor lui Iacov. Versetul 5. Și toate acestea din pricina legiurii lui Iacov. Din pricina păcatelor casei lui Israel. Dar care este de legiurea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Și care este păcatul lui Iacov? Nu este oare Ierusalimul? Iată, direct la subiect putem spune. În 1 Regi 11, ni se spune despre Solomon că s-a îndepărtat de Dumnezeu, știți când, la bătrânețe, pentru a se închina idolilor. În consecință, toate păcatele idolatre ale lui Israel și ale lui Iuda își au originea sau începutul în mărturia lui Solomon. În timp ce Dumnezeu l-a ferit pe Solomon de judecată numai de dragul lui David, tatăl său, fiii lui Solomon, putem spune, n-au avut acest har. Roboam, care a devenit regele lui Iuda, a continuat pe căile lui Solomon, tatălui său. El a fost un rege rău, care a condus poporul în idolatrie. Și pentru că el a fost responsabil, știm foarte bine, de împărțirea sau ruperea legatului lui Solomon în două. Regatul de nord și regatul de sud. Apoi, el este tot în mod, putem spune, în mod indirect responsabil pentru toate păcatele care au avut loc în regatul de nord când era rege Ieroboam. Aceste rădăcini ale idolatriei crescuseră și erau, putem spune, în timp, în floare, dacă putem spune așa, în timpul lui Mica, și Dumnezeu se pregătea să judece atât pe Israel, cât și pe Iuda, tocmai din cauza asta. În al doilea rând, judecata lui Dumnezeu vedea din cauza păcatelor lui Israel, îi spune în versetul 5. Israelul se rupsese ca urmare a mândriei păcătoase a lui Roboam de sud, de regatul de sud. Dar ei trebuiau să suporte consecințele propriilor idolatrii neîncetate. Știm că Ieroboam a mers atât de departe încât a creat un sistem de închinare care presupunea închinarea la doi viței pe care de aur pe care i-a făcut și i-a așezat unul la Dan în nord și unul în sudul regatului de nord la Betel. În timp ce Israel pretindea că se închină lui Iahve, totuși ei practicau și idolatria, abandonând fiecare aspect al închinării autentice a legământului. Drept urmare, poporul Israel a practicat în mod consecvent idolatria. Unii, regatul de nord, s-au rupt, nu s-au mai dus la Ierusalim, nu s-au mai dus la templu, nu au mai participat la Paște și așa mai departe. Știm toate lucrurile acestea. Și au trecut direct, abrupt, la idolatrie. În Iuda, mergeau și la templu, dar se închinau și la idoli. Așa că putem spune că atât Iuda cât și Israel s-au prostituat din punct de vedere spiritual cu zeii străini, în ascultare directă de adevărul revelat al lui Dumnezeu, care le-a fost dat prin lege. Iată ce citim versetul 6 și 7. De aceea voi preface Samaria într-un morman de pietre pe câmp, într-un loc de sădit vie, îi voi prăpădi pietrele în vale și îi voi dezgoli temelie. Toate chipurile ei cioplite vor fi sărmate, toate plățile ei de curvă vor fi arse în foc și îi voi pustii toți idolii, căci din plăți de curvă i-a adunat și în plăți de curbă se vor preface, spune Mica, din partea Domnului. Ama, hai să vedem care era păcatul lui Iuda. Amândoi, și al lui Israel și al lui Iuda. Faptul că ei au călcat legământul inițial pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei. Pe măsură ce trecem în capitolul 1, găsim primul dintre cele trei moduri specifice prin care Iuda și Israel l-au respins pe Dumnezeu ca și rege al lor, ca și stăpân al lor, dragii mei. În primul rând, ei au respins legământul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem conceptul de bază a unui legământ. Pentru a înțelege modul de plin în care Israel și Iuda l-au respins pe Dumnezeu. Un legământ, în termenii săi cei mai simplu, este un acord obligatoriu între două persoane sau între două grupuri de oameni. Noi astăzi folosim termenul de contract în loc de legământ. Când cumpărăm, de exemplu, vrem să cumpărăm o mașină și nu avem bani, mergem la bancă și ne luăm un împrumut, de exemplu. Deși nu-i recomandat să faceți asta și nu vă recomand să faceți asta. Și știm foarte bine că semnăm un contract. Și în fiecare lună trebuie să mergem să plătim rata. Dacă nu facem lucrul acesta, nu știu, după 2-3 luni, habar n-am, sau mai mult, știți, până la urmă, banca va veni și ne va lua mașina și își va recupera o parte din, pentru că nu am respectat condițiile contractului. În esență, contractul definește responsabilitățile ambelor părți. Și acest contract este obligatoriu. Banca nu își poate modifica termenii la jumătatea perioadei împrumutului. În mod similar, cumpărătorul trebuie să efectueze plățile la timp, așa cum știe. Când Dumnezeu a inițiat legământul la Sinai cu Israel, Israel, să ne aducem aminte, a fost de acord să intre în legământ în condițiile puse de Dumnezeu. Ca parte a acestui legământ, atât Dumnezeu cât și Israel aveau obligații specifice. Dar rândul său, Dumnezeu i-a promis lui Israel că îi va asigura nevoile fizice și spirituale și că îl va proteja în fața dușmanilor lui. Acesta a fost un angajament uriaș, am putea spune, din partea lui Dumnezeu. El își, cu alte cuvinte, își asuma responsabilitatea pentru bunăstarea poporului său la fiecare nivel. El a promis că le va da pământ, că le va da o țară, că le va da case, că le va da vii și diverse cetăți și orice formă de provizii, de asemenea că îi și va proteja și va lupta pentru ei împotriva dușmanilor lor. Wow! Ce legământ, ce contract a făcut Dumnezeu cu poporul său. Acum, din partea israelicilor, ei au promis că vor asculta de Dumnezeu și voi fi loial numai lui. Rădăcina acestui legământ de loialitate și de supunere, putem spune că poate fi găsit forma aceasta, poate fi găsită în ce? În cele 10 porunci. În tablele legii, da? Care au fost primite pe muntele Sinai de către Moise. Primele 4 porunci erau legate de loialitatea lor față de Dumnezeu, care spunea să se închine numai lui Dumnezeu, să nu-și facă idoli, să nu cumva să ia numele Domnului în deșert și să onoreze sabatul. Toate acestea erau focusate sau concentrate asupra persoanei lui Dumnezeu, a relațiilor lor cu Dumnezeu. Din păcate, în cea mai mare parte a istoriei lor, Israelul și la fel și Iuda, au încălcat fiecare aspect al legământului lor de loialitate cu Dumnezeu. Ultimele 6 porunci dezvăluie, putem spune așa, cerințele ascultării. Dacă primele 4 era vorba de loialitate, cele 6 erau legate de ascultare. Și ce trebuiau să facă israeliții? Mai întâi să-și onoreze părinții, să onoreze viața, să onoreze căsătoria, să onoreze integritatea, să onoreze adevărul și să-l onoreze, într-un cuvânt, pe aproapele lor. Toate acestea sunt elemente de bază ale unei societăți evlavioase, dragii mei. Dumnezeu a cerut ascultare de legea sa, deoarece legea asigura realitatea față de el și față de oameni, asta i-ar ajuta pe oameni să creeze între ei relații interpersonale care să reflecteze caracterul lui Dumnezeu. Cu toate astea, atât Israel cât și Iuda au încălcat fiecare aspect al legământului lor de ascultare. Înainte de a fi prea duri cu poporul lui Dumnezeu și i-am spune, vai ce fraiere s-a fost. Ar trebui să privim la noi și acum vă invit să privim fiecare la noi. Ar trebui să ne oprim pentru a ne gândi că și noi suntem predispuși la aceleași provocări în propria noastră călătorie spirituală prin această viață. Deși nu mai suntem legați de vechiul legământ, principiile cuvântului Dumnezeu rămân obligatorii pentru viața noastră. De exemplu, cele 10 porunci continuă să ofere adevărul fundamental, spiritual pentru viețile noastre și atunci când le citim, ar trebui să ne facem propriul nostru inventar. Suntem noi loia lui Dumnezeu? Este Dumnezeu singurul care stă pe tronul inimile noastre? Sau ne-am creat și noi proprii noștri idoli care să concureze sau să fure loialitatea noastră față de El? Îl urmăm pe Dumnezeu din toată inima sau agenda noastră este a noastră și nu este a Lui și nu-i treaba Lui agenda noastră. Trebuie să ne punem aceleași întrebări cu privire la ascultarea noastră. În ce măsură relațiile noastre interpersonale îl onorează pe Dumnezeu? Relația mea cu soțul, cu soția mea, cu copiii mei, cu vecinii mei, cu prietenii mei, cu neamurile mele și așa mai departe. Ne onorăm părinții? Aici Iisus a afirmat învățătura cheie pe care o găsim în Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 4 la 5. Și acest text clasic, dacă putem spune așa, al Vechiului Testament, ne învață că Iahve este un singur Dumnezeu, spre deosebire de tot panteonul zeilor îmbrățișate de toate religiile păgâne. Poporul lui Israel trebuia să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul lor și cu toată mintea lor. A doua condiție a legământului era dragostea pentru aproapele. Și aici Iisus a ales Leviticul capitolul 19 și le-a oferit cerința pentru ascultarea legământului. Iubește-și aproapele ca pe tine însuți. Cu alte cuvinte, aceste două porunci sunt temelia de bază a întregului legământ. Cele 10 porunci urmează acest concept, dacă putem spune așa. Primele 4 sublinind, repet, dragostea noastră pentru Dumnezeu și ultimele, dragostea pentru aproapele. În cele din urmă, eșecul lui Israel și al lui Iuda de a susține partea lor de legământ a fost rezultatul abandonului lor voit de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată puterea lor și prea aproapele lor ca pe ei înșiși. Dragostea a fost enumerată ca sursă pentru realitatea legământului, deoarece Iisus a spus că iubirea este motivul din spatele oricărui act de realitate, dragii mei. Și ascultarea față de Dumnezeu, realitatea necesită două lucruri distincte, ascultarea de legea lui Dumnezeu și predarea în voia lui Dumnezeu, în scopul lui Dumnezeu. Ca răspuns la lealtatea lor, Dumnezeu îi va binecuvânta, oferându-le eliberare de dușmanilor și asigurarea împlinirii tuturor nevoile spirituale și materiale pentru viața lor de zi cu zi. Observa? Aceasta a fost, de fapt, aceasta era partea lor, dragii mei, pe care ei trebuiau să o aibă. Însă Israelul n-a făcut lucrul acesta și cu Iuda. Ei au ales, de fapt, să nu asculte. De aceea, pentru că au călcat legământul, Dumnezeu a avut răbdare generație după generație ca ei să întoarcă la Dumnezeu, ca ei să se pocăiască. Și ei au ales să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Având copii, având mulți din familia noastră care poate au crescut în adunare și nici nu mai vor să audă de casa Domnului și așa mai departe. Deși știm foarte bine că cel mai bun lucru pe care îl putem face în această viață este să ascultăm de Domnul. Din păcate, cei care nu vor face lucrul acesta vor suporta consecințele judecății lui Dumnezeu.